Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ambasadori država članica Evropske unije usvojili su pregovarački mandat Savjeta Evropske unije o instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan. Od 6 milijardi eura, 2 milijarde su u formi bespovratne pomoći, dok preostalih 4 milijarde u obliku kredita sa povoljnim uslovima. Finansijska pomoć će biti uslovljena reformama u svakoj zemlji regiona koje se odnose na principe demokratije i vladavinu prava. Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije također postaje važan element. Joe Biden i Donald Trump ostvarili očekivane pobjede u super utorku. Izvjesna je repriza izbora iz 2020. a Nikki Haley prekida kampanju. Najmanje 8.500 ljudi umrlo je na migrantskim rutama širom svijeta prošle godine, što čini 2023. godinu najsmrtonosnijom za migrante ikada, izvijestila je Agencija Ujedinjenih nacija za migracije. Šahovskog velemajstora i političkog aktivistu Garija Kasparova Rusija je dodala na popis terorista i ekstremista, navodi se u saopštenju Ruske financijske obavještajne službe, prenosi Agencija France Press. Kasparov, višestruki svjetski prvak u šahu, dugogodišnji je protivnik predsjednika Vladimira Putina i živi u Sjedinjenim Državama skoro 10 godina. Julija Navalnaja, udovica preminulog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, u srijedu je pozvala Ruse da se na dan izbora 17. marta pridruže protestu, te da glasaju protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina ili da ponište svoje glasačke listiće. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se u Sočiju sa čelnikom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grossijem, koji je najavio razgovore o nuklearnoj elektrani Zaporožje. Evropska unija radi na stvaranju pomorskog humanitarnog koridora za podršku civilima u Gazi. Milioni Sudanaca gladuju jer je rat poremetio lanac snabdijevanja hranom. U ovoj emisiji još možete čuti priču o beskućnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govore od čega i kako žive.
Pa iskreno da ti kažem, teško. Šta da radim kad imam Beograd?
Za sad sam u prenoći, su na autokomandi, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno.
I što sedim i sviram gitaru i dalje. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Gdje je nestao spomenik Bruce Lee-u iz Mostarskog gradskog parka?
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji u stotinu maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa došao je do dokumenata koji ukazuju da Rusija smatra trojicu kosovskih policajaca osumnjičenima za krivična djela, nezakonito hapšenje i otmicu, za koja u toj zemlji prijeti kazna od 12 godina zatvora. Priču Doruntine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Rusija traga za četvoro državljana Kosova, od kojih su najmanje trojica policajci, koje sumnječi za, kako se navodi, hapšenje i zlostavljanje Mihajla Krasnočenkova 2019. godine. Krasnočenkov, koji ima rusko državljanstvo, tada je bio zaposlen u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. On je bio vođa tima u kancelariji UNMIK-a u Zubinom Potoku, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Zahtev za hapšenje kosovskih policajaca upućen je i Međunarodnoj policijskoj agenciji Interpol. Prema pisanju kosovskih medija početkom marta, među osobama koje traži Rusija su dva policajca elitnih jedinica kosovske policije, Besar Tahmeti i Alban Jetulahu. Radio Slobodna Evropa je, međutim, imao uvid u listu međunarodno traženih lica koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a na kojoj se nalazi i ime Faruka Gašija. RS ima saznanja da je on također pripadnik policije Kosova. Na spisku je još jedan državljanin Kosova sa inicijalima BH, čije je puno ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Međutim, RS nije uspeo da potvrdi da li je i on pripadnik kosovske policije, niti da postoji zvaničan zahtev Interpola za njegovo hapšenje. Na spisku ruske države, kao i u dokumentu Interpola, oni se pominju kao državljani Srbije, pošto Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na osnovu izveštaja Interpola o slučaju Beserta Ahmetija, u koji je RS ima uvid, Krasnočenkovu je telefonom njegov pretpostavljeni 28. maja 2019. godine oko 8.30 naredio da ode u južni deo Mitrovice da nadgleda situaciju nakon informacije da su, citiramo, došli naoružani ljudi i nakon gubitka kontakta sa još jednim službenikom UNMIK-a. Oni su nasilno izveli Krasnočenkova iz automobila, pretukli ga, vezali i odveli u zgradu u Mitrovici, gde su ga protiv njegove volje držali do 14 časova, kada je UNMIK protestovao zbog kidnapovanja njegovog službenika, navodi se u izveštaju Interpola. RS je pokušao da razgovara sa tim pripadnicima policije, ali su oni rekli da se dozvola za razgovor mora dobiti od policijskih organa. Do emitovanja ovog priloga policija nije izdala takvu dozvolu. Ni vlada Kosova nije želala da komentariše ovo pitanje, dok je ministar unutrašnjih poslova Đeljaj Svečlja u izjavi novinarima 4. marta rekao: "Znamo, imamo zvanične informacije o tom pitanju. To nije briga ni za mene, ni za Beserta Ahmetija." Priču do Runtine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden i bivši predsjednik Donald Trump ostvarili su očekivane pobjede na unutarstranačkim izborima održanim širom američkih saveznih država u danu popularnom nazvanom Super utorak. Prema svim projekcijama, njih dvojica su najvjerovatnije izgledni kandidati za predsjedničke izbore koji će biti održani u novembru. No šta se dešavalo tokom Super utorka, čućemo od Une Čilić.
Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, demokrata Joe Biden, osvojio je glasove u svih 15 saveznih država koje su učestvovale u Super utorku, ali je izgubio na teritoriji Američke Samoe. Ovo nije prvi put da Američka Samoa zabilježila iznenađujuće rezultate na stranačkim izborima. Tokom demokratske trke 2020. bila je jedino mjesto na kojem je pobjedio bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg. Biden je nakon glasanja rekao da su milioni Amerikanaca jasno čuli svoj glas i sugerisao da glasovi u njegovu korist pokazuju da biračko tijelo želi, kako je rekao, da se bori protiv ekstremnog plana Donalda Trumpa da nas vrati unazad. Sa druge strane, republikanac Donald Trump izgubio je od protukandidatkinje bivše američke ambasadorice u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley samo u državi Vermont, a pobjedio je u 14 ostalih. Za Haley je ovo bila tek druga pobjeda nakon osvojenih glasova u državi Washington. U obraćanju iz svoje rezidencije Mar-a-Lago na Floridi nakon glasanja Trump je rekao da ovaj dan ne zovu Super utorak bez razloga i da se radi o izuzetnom danu. Okupljenima je rekao da ih čeka inspirativan period jer će uraditi, kako je rekao, nešto što niko nije mogao dugo uraditi.
Gledali smo kako naša zemlja trpi velike poraze u posljednje tri godine i niko nije mislio da će ovako nešto biti moguće. Mi ne bismo dozvolili da Rusija napadne Ukrajinu, ne bismo dozvolili da Izrael bude napadnut. Iran je, kao što znate, bez novca. Kad sam ja bio na čelu, oni su bili bez novca. Nisu imali novca za Hamas, nisu imali novca za Hezbollah.
Ni Biden ni Trump još uvijek nisu osvojili nominacije svojih stranaka za predsjedničke kandidate, ali sa ovim pobjedama su ostvarili veliki napredak ka osvajanju većine delegata. Prema riječima Julia Azari, profesorice političkih nauka sa Marquette univerziteta, još uvijek je rano analizirati kako bi glasači mogli da odaberu u novembru. Kako navodi, izborni proces je kompleksan i traje dugo, a većina ljudi ne razmišlja sada o tome za koga će glasati.
Zato mislim da je važno da ne analiziramo previše ankete koje se sada sprovode ili da previše dajemo pažnje onome što se sada dešava, dinamici ovih stranačkih izbora koji su samo mali dio biračkog tijela.
Sudeći prema rezultatima unutar stranačkih izbora kojima se biraju kandidati za predsjedničke izbore, vrlo je izgledno da će Amerikanci u novembru birati iste kandidate kao i prije 4 godine. Super utorak je najveći dan glasanja prije samih novembarskih izbora. Pobjedničkim kandidatima se dodjeljuju delegati, od kojih im je potreban određen broj kako bi dobili zvaničnu potvrdu svoje stranke za predsjedničku kandidaturu. Stranačke konvencije na kojima će zvanično biti odabrani predsjednički kandidati obje stranke bit će održani ovog ljeta.
Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Slušate Branislavu Antović-Aleksić, novinarku, osnivačicu i urednicu BDV magazina, kreatorku digitalnog sadržaja i aktivistkinju. Moju gošću u podcastu Glaso mladih. Razgovaramo o Danu žena, koji se prvi put pominje od Klare Cetkin 1910. godine, a Ujedinjene nacije su počele da ga obeležavaju 1975. Šta ovaj praznik znači za Branislavu Antović-Aleksić?
Jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude.
Na ovaj dan proslavlja se sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava. Međutim, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča. Kako na rodnu ravnopravnost gleda Branislava?
Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku. Šta god uradili, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci.
Celu emisiju Glasom mladih slušajte na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procjenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da ih je najmanje 7000, pa čak i duplo više. Ko su ljudi sa ulice, koji se mogu svaki dan vidjeti u glavnom gradu Srbije, slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Pa iskreno da ti kažem, teško. Šta da radim kad imam Dilbrot?
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Pa, brate, prosim, pare, iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Ba, zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put sa zimi ne okupam, brate, ni po mesecu.
Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bih preživio sigurno.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje dve godine.
Pa znaš i mnogo. Tri podeljeno ipak imamo...
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj. Pasulj.
Pasulj. Pa kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Ali nema više. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima.
Šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na Adu i sve četiri uvid.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja, jesam. Pa lepo. treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Bivša pevačica u kafanama Starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa sad trenuto moram da uzmem. Za sad sam u prenoći što gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve... Meni je to super, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno. Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. 3 godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik. Ili bilo ko besnik ko može da živi isto kao što mi živimo, samo ne.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma, se zavisi. Jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Cijelu priču o ljudima bez krova nad glavom u Beogradu potražite u podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mostarci su danima iznenađeni i znatiželjni. Šta se desilo sa kipom Bruce Lee-a, koji je nestao iz gradskog parka Zrinjevac? Jedan od turističkih simbola grada, kip glumca i majstora borilačkih vještina, bio je zanimljiv turistima svih generacija. A sada je Boese postao sekundarna sirovina. Pojedini građani ne isključuju ni političku konotaciju cijelog slučaja, priča Šejle Ibrahimović.
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Mostarci su iznenađeni nestankom skulpture koja je godinama privlačila turiste svih generacija. Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da prvobitna ideja i dalje živi.
2 decenije je ovdje bio, 100.000 turista su došli. Ispunio je svoju svrhu. Nije strašno im to što je nestao. Jer spomenik je zapravo nešto materijalno. A ono što je važno je ideja.
A ideja je bila prije skoro 2 decenije podsjetiti na životne stvari koje nemaju veze s politikom i ideologijom i koje ne dijele, već spajaju ljude i narode, kazao je tada Nino Raspudić, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Možemo ga interpretirati kao spomenik pravdi u jednom gradu koji se guši u nepravdi.
Mostarci imaju više teorija.
Možda je šala, a možda je neko iz materijalne koriste.
Ovi što kradu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole na
otpade. I plus oni što to otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji je u 100 maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
Policija u Mostaru je pokrenula istragu, potvrdio nam je Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Radimo pratimo na terenu i sve druge teške mjere poduzmo, znači pregledavanje video nadzora, razgovor sa mogućim očevicima i druge radnje koje predviđa zakon.
U Gradskom vijeću Mostara ne znaju koliko tačno vrijedi i teži spomenik. Ukoliko se ne pronađe, nadaju se da će autor moći izraditi novi, kaže Miroslav Landeka, glasnogovornik Mostarske gradske uprave.
Ukoliko se spomenik pronađe, policija da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto, gdje su Mostarci navikli i svi oni koji dođu u Mostar, i mislim da će se ova priča završiti sretno na bilo koji način ili sa novim spomenikom ili da će ga policija pronaći.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da Bruce Lee nema političku konotaciju.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao. Znači, nije bio ničiji vitalni nacionalni interes, nije služio u predizbornoj kampanji i kad gradu to nema svrhu, a grad su stranke, onda nije ni potrebno da bude tu. Takva filozofija Mostara.
Bruce Lee-a od bronze u prirodnoj veličini izradio je zagrebački kipar Ivan Fiolić. Već prve noći nakon što je postavljen 2005. nestale su mu nunčake. Nakon toga je više puta bio na meti vandala, pa je jedno vrijeme bio isklonjen iz parka. Nije ga bilo više od 7 godina. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon prve i u široj javnosti vjerovatno najpoznatije crnogorske inkunabule, najstarije štamparije knjige Oktoiha prvoglasnika i Oktoiha petoglasnika kao logičnog nastavka te knjige, na Cetinju je štampan i psaltir sa posljedovanjem. Kao tehnički najsavršeniji i najrjeđi primjer srednjovjekovnog crnogorskog štamparstva, fototipsko izdanje psaltira 530 godina nakon štampanja originala predstavljeno je u Pragu, u istorijskom sjedištu Nacionalne biblioteke Češke, kao dio izložbe crnogorsko-ćiriličko štamparstvo 15. i 16. vijeka, prenosi Tijana Radulović.
Posjetioci Nacionalne biblioteke Republike Češke do 30. aprila imaće priliku da vide 24 ilustrovana panoa, kao i fototipska izdanja štamparija Crnojevića i Božidara Vukovića Podgoričanina. Zamjenik ministra spoljnih poslova Češke Jan Marijano na otvaranju izložbe poručuje da je upravo u štamparskoj djelatnosti bitna poveznica bliskih naroda.
Na prvim međunarodnim knjižnim veletrgovinama,
već na prvom međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici 2016. godine je bio i češki štand, i taj sajam organizovala je današnja ministrica za evropske stvari Crne Gore Majda Gorčević,
crnogorska ministrinja pro evropske záležitosti.
Predsjednik Matice Crnogorske Ivan Jovović primjećuje da obnovljena fototipska izdanja pokazuju da čitava djelatnost štampe nije bila izolovan incident kulture na tlu Zete, već pokazatelj bogate tradicije naslijeđene iz prethodnih istorijskih epoha.
Štamparska djelatnost na prostoru Crne Gore krajem 15. i početkom 16. vijeka trajno je oplemenila kulturnu riznicu Crne Gore, pri čemu treba ukazati da je navedeni civilizacijski iskorak napravljen u krajnje nepovoljnim društveno-političkim okolnostima u vrijeme osmanske invazije na Crnu Goru. Takav razvoj događaja daleko je izmijenio kulturološki obrazac Crne Gore u narednim stoljećima.
Historičar František Šištek za RSE primjećuje da je Crna Gora još u 15. vijeku pokazala da je dio evropskih tokova, da nije izolovana i da tadašnja vladajuća i kulturna elita ima smisla za kulturna dostignuća.
Vidi se tu kako je Crna Gora negovala tradiciju, jer tu kontinuujete neki nastavak sa srednjovekom tradicijom, ali istovremeno tu se miješa i renesansa i tu uticaj Mletaka ili Venecije, i tu je naravno i ulični pečat, jer to su individualni stvaraoci.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tim stručnjaka Ujedinjenih nacija tvrdi da postoje razumne osnove da vjeruju da se seksualno nasilje, uključujući silovanje i grupno silovanje, dogodilo tokom napada na Izrael 7. oktobra koji je izvršio Hamas, palestinska militantna grupa koju su Evropska unija i Sjedinjene Države proglasili terorističkom. Navodi se da su neki izraelski taoci doživjeli takvo nasilje dok su bili u zatočeništvu u Gazi. Reč je o najopsežnijem izveštaju o seksualnom nasilju počinjenom 7. oktobra, a koji je napravilo nezavisno telo van Izraela, pišu svjetski mediji. Članovi tima UN-a održali su 33 sastanka sa izraelskim institucijama i intervjuisali 34 osobe, uključujući preživele i svedoke napada, kao i oslobođene taoce. Izveštaj, ukazuje Londonski list, dolazi skoro 5 mjeseci nakon napada 7. oktobra, u kojima je poginulo oko 1200 Izraelaca, dok je 250 uzeto za taoce. Izrael je od tada opustošio pojas Gaze, ubivši više od 30.000 ljudi prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Hamas je negirao da su njegovi pripadnici seksualno zlostavljali bilo koga, ističe Vašingtonski list, dodajući da je to pitanje dovelo do opsežnih medijskih izveštaja, izazvalo bes i sumnju, ali i da je dalo malo nepobitnih činjenica. U izveštaju Ujedinjenih nacija nije pripisana konkretna krivica Hamasu, palestinskom islamskom džihadu ili, kako se navodi, drugim palestinskim paravojnim organizacijama i naoruženim i nenaoruženim elementima koji su 7. oktobra ušli u Izrael iz Gaze u 3 kumulativna talasa, kao i da cilj nije bio prikupljanje informacija ili donošenje zaključaka o odgovornosti. Takva atribucija, navodi se, zahtevala bi punopravan istražni proces, na šta poziva tim Ujedinjenih nacija u svojim preporukama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U skoro 4 godine otkako je počela izgradnja nove škole u Medakovu kod Tešnja, ne može da se sakupi novac da se radovi završe, a djeca krenu na nastavu u novi školski objekat. Onaj u kojem borave sada ima, pored ostalog, azbestni pokrov. Tek nedavno je osigurano 1 000 000 maraka, no to je nedovoljno za završetak izgradnje, ali roditelji kažu da bi nastava u narednoj školskoj godini trebalo da počne u nedovršenoj zgradi. O tome više informacija donosi Arnes Grbešić.
Roditelje učenika obradovalo je nedavno potpisivanje ugovora o nastavku izgradnje nove osnovne škole u tešanskom naselju Medakovo. Kaže to članica školskog odbora i vijeća roditelja škole 9. septembar Amela Kruško.
Već 2 godine se borimo da bi iščupali neka financijska sredstva od ministarstva. Prošle godine smo dobili mizernih 100.000 maraka da bi se moglo završiti taj neki krov na školskom objektu, što je pretprošle godine 2022. za 20.000 maraka tender pao, nije bilo dovoljno financijskih sredstava, tako da je škola godinu dana kisla. Prošle godine negdje ovako u avgust dobili smo 100.000 što je završen taj krov.
Prema ugovoru iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona bit će izdvojeno 600.000 maraka. Opština Tešanj osigurat će oko 200.000, dok će sarajevska firma Euroasfalt, koja inače učestvuje u izgradnji koridora 5C na ovom području, donirati 200.000 maraka.
1 000 000 je dovoljno da se zatvori objekat, da se objekat uradi okolo fasada, da se znači toplotno izoluje, da se prvi sprat objekta u funkciju stavi. Znači sve izolacija, struja, voda, da prvi sprat u septembru djeca krenu u donji sprat objekta. A na gornjem spratu objekta će se naknadno raditi. Mi smo tražili samo da se djeca izmjesti iz ovog objekta.
Izgradnja nove škole u Medakovu je počela u septembru 2020. godine. Do sada je opština Tešanj uložila 700.000, iako obrazovanje nije u njenoj nadležnosti, a vlada Zeničko-Dobojskog kantona oko 500.000 maraka. Sredinom prošle godine rečeno je da za završetak objekta nedostaju 2 000 000 maraka. Evo što nakon novih vijesti o nastavku izgradnje škole kažu neki od roditelja učenika, Enis i Dženana.
Obećano je kao da će biti jedna etaža, a po meni urediti jednu etažu, a ostalo na izgrad, čisto sumno, kako djeci pustiti tu školu, čisto za ne povjerovati.
Pa mislim da će sad za sad jedna etapa se dole prvi sprat opremiti i da djeca usele u novu školu.
Uslovi za nastavu u montažnom objektu izgrađenom prije 50 godina su katastrofalni. Objekat je pokriven azbestnim pločama. Na to roditelji i zaposleni u školi ukazuju duže od 10 godina. Još jednom članica školskog odbora i vijeća roditelja Amela Kruško.
Pokrivene su i mnoge zgrade ovim pločama i u škola u Šijama je pokrivena ovim pločama. Mislim, ovdje su zidovi problem. I zidovi su azbestni. Zidana je samo dvorana. Kad se uđe unutra u objekat, taj neki miris, pa miris i gmizavaca je bio, miševa je bilo u septembru kad su ono već počeli oni već ulaziti u objekte, pa dešavalo se da na času proleti miš pred djecom. I tako te stvari se padne prozor, par put je spao, ukoliko se prozor otvori da uđe zraka, prozor spadne.
Škola 9. septembar u tešanskom naselju Medakovo jedina je obrazovna ustanova u Zeničko-Dobojskom kantonu koja se nalazi u montažnoj zgradi, koju nije lako ni zagrijati u grijnoj sezoni. Roditelji s kojima smo razgovarali kažu da nastavu u narednoj školskoj godini, u slučaju da nadležni ne održe dato obećanje, neće dozvoliti u staroj zgradi koja je odavno za rušenje. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.